Tak vás pěkně zdravíme, přejeme krásné páteční dopoledne. Pravda, trochu chladné, meteorologové naslibovali, že prý bude nějakých 18 až 19 stupňů. Taky tam dali něco o tom, že se ještě předtím ochladí, ale to naše vysílání, doufám, nebude poznamenáno teplotami, ba naopak bude příjemné, vřelé a vyhřáté. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně nebo z koňského sedla. No jo, ale pak cyklisté řeknou z kola, motocyklisté z motorky. No a my v rozhlase říkáme, že nejkrásnější pohled na svět umíme zprostředkovat z toho moderátorského křesla. Dnes tedy Pavel Kudrna
a Jitka Slezáková. My se velice těšíme na společný přímý přenos z Národního hřebčína Kladruby nad
proto
Labem.
Proto ty koně, ano, proto ten pohled. Já myslím, že tady to platí stoprocentně. My jsme rovnou na úvod pro vás připravili pár fotografií. Pokud se chcete podívat, tak na našem rozhlasovém Facebooku můžete. No a my je budeme postupně dodávat. A budeme dodávat i informace o tom, kam se podíváme, co všechno uslyšíte, je jasné. Hlavním motivem bude kůň. Dobré dopoledne.
Kladrub je v naší republice, Pavle, typni si.
No já jsem do navigace dával kladruby, vyběhly mi asi čtvery, ale nevím kolik přesně.
No je jich celkem 15, alespoň to tvrdí jazyková poradkyně Dagmar Maginsová a možná naši posluchači znají její hlas, protože ona dokáže velmi hezky vysvětlit ty názvy, jak vznikaly názvy obcí, tak si poslechněme, jak vznikly kladruby nad Labem.
Je to název významem srozumitelný v podstatě dodnes. První část toho slova kladruby, klád, odkazuje ke kládě, neboli ke kmenu stromu, případně k velkému peni nebo kusu dřeva, které ještě není otesané a nijak upravené. No a ta druhá část je ze slovesa rubat, neboli porážet strom. Takže původní význam názvu obce byl ves kladorubů, neboli dřevorubců, těch, kteří rubali klády, poráželi stromy a tak dále.
No je to docela jednoduché. Kdybyste chtěli jet do těch pravých, kde najdete ty nádherné kladrubské koně, tak dodejte do té navigace jenom nad Labem a vyběhnou vám přesně ty jediné.
No a když už jsme mluvili o tom, že je tady opravdu hodně, nebo bývávalo hodně dřevorubců, tak oni potřebovali i koně, aby s nimi tahali ty klády. A právě o koních za chvíli tady promluví i ředitel kladrubského hřebčína.
On nevypadá jako dřevorubec. Ten opravdu...
Je to sympaťák. Inženýr Jiří Machek, za chvíli.
Tak když vezmete to naše dnešní místo, tak tedy odkud vysíláme, tak možná mnozí budou závidět, protože vysílat z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, to se hned tak nepoštěstí, ale podívat se sem, tak to může v podstatě každý, my vám dokonce řekneme jak, a je tady i jedna novinka. Ale Jitko, ty jsi začala tím, že jsi představila sympaťáka, pane ředitele, a on se natočil, já nevím, jestli jsi všimla, ale on se hned natočil bokem a říká, já mám s našimi koňmi jedno společné. Dobrý den, pane ředitele.
Dobrý den, pan ředitel Jiří Machek, a to společné, to je ten nos, neboli klabonos.
Dobrý den vám a posluchačům. Ano, je to tak, protože já mám takový zahnutý nos, který připomíná vlastně typický znak starokladrubských koní.
Proč jsem přišel jste k němu šlechtěním nebo nehodou?
Nevím, prostě mě takhle narost, ale může to být vlastně tím, že já pocházím z Kladrub nad Labem, takže já jsem tady vyrost, takže vlastně mě sformovalo prostředí úplně stejně jako okolní starokladrubské koně.
Ukažte kopítka.
My vysíláme tady z takového velkého sálu, kde máte asi porady, že u kulatého stolu obrovského, to je ještě součást zámku toho nově zrekonstruovaného, který je od včerejška otevřený?
Ano, je to součást kladrubského zámku. S velkou pravděpodobností v této místnosti za Habsburků dokonce bývala ředitelna, takže to je takové významné místo.
Je tady krásně vidět, protože když se podívám, Jitko, otoč se zase, podívej se za okno. Nádherní koně na tom, dámy a pánové.
Někam kráčí asi do výběhu.
Všichni krásně oblečení.
To probíhá výcvik našich koní, takže oni jedou ven, buď na venkovní jízdárnu, anebo do terénu na výšku.
My tady máme totiž nádherný pohled přímo na nádvoří kladrubského zámku, které není vydlážděné pochopitelně, ale je tam písek. Tam i cvičíte koně, probíhají tam drezury a tak dále.
Ano, je to nádvoří kladrubského hřebčína. Ten podklad je právě optimální pro výcvik koní, takže jak už jste uvedla, tam probíhá výcvik koní a také tam při určitých slavnostních příležitostech vlastně koně předvádíme, to znamená, že tam probíhají i akce pro veřejnost.
Co jsme tedy obdivovali, tak je, jak je všechno krásně opravené. Tady probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Možná, jestli my vám dáme složitý úkol, můžete ve stručnosti vůbec představit ten váš areál, jak vypadá, co tady najdeme?
Kolik koní tady máte?
Tak areál je rozsáhlý, protože my vlastně držíme majetkově nějakých 1200 hektarů, to je včetně samozřejmě luk, pastvin a tak dále. A je to vlastně rozloha původní koňské obory, na základě které vlastně vzniknul dnešní Řepčín a vlastně ta koňská obora dala vlastně základ zdejšímu slavnému chovu koní. Koní chováme za celý národní Hřebčín Kladruby nad Labem okolo 500. My máme dva hřebčíny, Hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde chováme starokladrubské bělouše, a pak sesterský Hřebčín ve Slatiňanech, kde chováme kladrubské vraníky, protože starokladrubští koně se chovají ve dvou barvných variantách. Když byla řeč o rekonstrukci, tak ta proběhla v letech 2014 a 2015. Já jsem doopravdy osobně rád, že už vás tady mohu přivítat v krásném zrekonstruovaném Řepčíně. Ta rekonstrukce se týkala historických budov, takže samozřejmě se opravovaly stáje, opravoval se přilehlý zámek, kde se v tuto dobu nacházíme.
A k tomu se určitě ještě dostaneme.
A nechoďte daleko. Vy jste tou hlavní personou tady dneska, protože budete muset prozradit mnoha tajemství, která tady jsou vlastně také součástí té historie, takže budeme se na to těšit. A co vás čeká vlastně po vysílání? Pojedete se projet třeba?
Je pátek.
Pane řediteli, jezdíte vůbec na koni?
Jezdím. Jezdím od malička. Když byla rekonstrukce, tak jsem na to neměl čas, ale teď už po rekonstrukci jsem si na to čas našel a vybral jsem si tady jednoho hřebce, jmenuje se Generalissimus Caracola a snažím se dostat na něho každý den.
Také se na něj třeba ještě podívám, ale řeknu vám, pánové, na to, že tady ten Hřebčín je nejstarší v Evropě, tak vypadá docela zachovale.
Hřebčín v Kladrubech nad Labem, unikátní historická památka, tvořená souborem objektů propojených s vyváženým a do nejmenšího detailu promyšleným systémem okolní kulturní krajiny. To je vlastně první text, který tady mám z té brožurky, kterou jsem si tady našel nebo dostal. Řada nádherných fotografií, foceno v létě, kdy to je všechno prosvíceno sluncem, kdy se dnes díváme za okno. Já musím říct, že dnes nezávidím těm jezdcům v té zimě a v tom větru.
Bohužel, škoda, že jsme nevysílali z Kladrub nad Labem včera, kde bylo nádherně.
Krásně.
Ale i tak věříme, že přijdete se podívat, prohlídky tady fungují, stačí na pokladně v tom areálu zakoupit si vstupenku a projít si to tady, stojí to za to. No ale my se teď vypravíme společně s reportérem Zdeňkem Novákem několik desítek kilometrů od nás. Zdeňku, my tě zdravíme z Kladrub.
Pěkně vás zdravíme do Kladrub z nádvoří Hřebčína ve Slatiňanech s paní Kateřinou Zachovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Která je průvodkyní tady ve slatiňanském Hřebčíně, ne na zámku, neplést si to.
Ne, jsme dvě rozdílné organizace.
No to nám povězte, co je tady ve Slatiňanech a co není v Kladrubech, jak to máte rozděleno?
Tady u nás ve Slatiňanech máme starokladrubské vraníky, takže je to odnyšlá barevná varianta.
Takže vraník jaká barva?
Černá.
Kdežto v Kladrubech jsou bělouši.
Ano, máte pravdu.
No když se tady člověk nadechne u tohohle balíku slámy, tak to krásně voní. Taky cítíme koně samozřejmě. Zvykla jste si tady jako průvodkyně na tenhle odér?
Já už jsem si na tu vůni koní zvykla. Doma občas říkají, že to je ze mě cítit, když přijdu domů, ale není to tak hrozné.
No tak pojďme tady z nádvoří do stájí. Ukazujete doprava, no tak my už se blížíme tedy ke koji, nebo?
Tohle to je porodní box. Tady v těch boxech okolo se nám hříbata rodí. Tohle to je nejmladší hříbě, narodilo se 27. března.
No tak to se jdeme tady podívat. Milí posluchači, fotografujeme při tomhle natáčení, takže na našich facebookových stránkách tohle hříbátko. No a teď vstalo, protože je zvědavé. A to mě řekněte, kdybychom teď otevřeli tenhle porodní box, jak říkáte, a přišli tam, bude ta klisna z nás asi hodně nervózní, nebo už si zvykla?
No, tak klisny jsou ze začátku hodně nervózní, ale čím je hříb je starší, tak pak už jsou více zvyklé na lidi. Neměli by nám nic udělat, jenom budou zvědavé a budou si to svoje hříbě hlídat.
No a hříb je doráží na maminku, protože chce asi sát mléko.
Ano, říkáte to správně.
Když dám přes tu mříž klisně, ruku přijde ke mně a olízne mě nebo mě kousne?
Radši bych to neskoušela. Klisny si ty hříbata opravdu hlídají, takže lepší jenom koukat.
Tak na ně aspoň zamlaskáme.
Tohle to bude starokladrůmský braník. Hříbata se pak rodí hnědá, šedá a teprve v těch 4 měsících jim naroste ta hezky černá srsta, pak už jim zůstane.
A bělouši ti se rodí taky tmavý, ale?
Ti se rodí úplně černí a s postupem času světlají, těm to trvá v řádu let.
Takže když sem takhle návštěvník přijde k vám do hřebčína, tak koně uvidí, vezmete je i do stájí, vezmete je do výběhu i ven do přírody.
Ano, uvidí i stáje, jdeme pak při té prohlídce kolem venkovních výběhů, takže ti nedočkavci pak si můžou koně pohladit, pomazlit se s nimi a pokračujeme dál v prohlídce.
Děkujeme paní Kateřině Zachové za to, že nás provedla tady mezi koňmi. Je to zážitek podívat se do koňských očí. Je to nejkrásnější pohled nejenom ze sedla koně na svět, ale taky do koňských očí, vidíte.
Ano, říkáte to správně. Já se taky s posluchači rozhoučím a doufám, že se někdo na nás přijde podívat. Nalákala bych v jarních měsících na čerstvě narozená hříbata. Málo kdy se vám poštěstí vidět úplně ty nejmenší.
Tak zdravíme ze Slatiňan, z Hřebčína.
Stále vás zdravíme z Národního Hřebčína v Kladrubech nad Labem a stále tady s námi je také ředitel Jiří Machek. No a protože jsme rádi, když se zapojujete i vy, naši posluchači, do vysílání, tak teď je právě ta příležitost.
Ta příležitost přijde, protože my musíme nejprve dát prostor vlastně všem posluchačům, aby se sem mohli přijet podívat, tedy asi ne najednou, to by nebylo úplně ideální. Pane řediteli, jak se sem mohou posluchači přijít podívat a kdy?
Tak my máme Hřebčín otevřený pro návštěvníky od dubna do října a v týdnu to je od úterka do neděle a ty prohlídky s průvodcem probíhají od 10 do 16 hodin.
Je potřeba se nějak objednat dopředu?
Tak je to samozřejmě lepší, jak pro toho návštěvníka, tak i pro nás, ale lze samozřejmě navštívit ten Hřebčín i bez objednávky. Ta praxe je obdobná jako třeba u hradu a zámku.
No a teď je právě ve hře ne jedna, ale hned 2 vstupenky zdarma do Národního Hřebčína v Kladrubech nad Labem. No. A je otázka, jakou otázku jste vymyslel, pane řediteli, pro naše posluchače, tak jsem s ní.
Tak pro někoho může být lehká, pro někoho těžká. Otázka zní, jakou barvu má hříbě starokladrubského koně, když se narodí.
No jenomže ono je to zajímavé, protože tady jsou ti bělůšové. Když jsme mluvili o Slatiňanech, tam jsou zase černí, tak ono to může být takové všelijaké strakaté. Tak je na našich posluchačích, aby nám řekli, jakou barvu má tedy starokladrubský kůň, když se narodí.
A volejte buď to na číslo 726 46 46 46 anebo na konci 47 nebo 48.
Takže 46 47 48. Tak jakou barvu má starokladrubský kůň, když se narodí? Je to na vás. Rozhodněte, já vám poradím, Jitko, zelenou nemá, červenou taky ne.
Taky ne, ale víc už neřekneme, je to na vás, dobré dopoledne přejeme.
Dobrý den, tady je Otta z Prahy. Tak já říkám, že má černou do 3 let.
Jste nám to zkomplikoval trošku, dobrý den. Jako černou, jako to jste poznal, že ano, ale jestli do 3 let, pane řediteli.
To je jak u kterého koně je to individuální.
Trvá to zkrátka, než se vybělí.
Ale u některý kůň může být černý až do 3 let. Mm-hmm.
Tak máte pravdu, máte pravdu. Prosím vás, proč ten kůň? My vám vstupenky zašleme, nechte nám adresu, nadiktujte, děkujeme.
Je vidět, že se v tom vyznáte. Mějte se krásně, nashledanou, pěkný den.
Pane řediteli, a co si to vymýšlí ten starokladrubský kůň? To se nemůže narodit rovnou bílý?
No, kdyby se narodil bílý, tak kdyby žil ještě ve volné přírodě, tak by byl snadnou kořistí šelem. Takže z tohohle důvodu příroda zařídila, že se narodí černý a pak vyběluje až během svého života.
Prosím vás, kolik let, desetiletí, nebo já nevím, jak dlouho se domestikoval?
No tak ty jste mi zaskočili, to několik tisíc let.
A to už se nemohl vybarvit rovnou do bíla? Nebo je tady v ohrožení někde, když se narodí? Co ho nejvíc ohrožuje, když se narodí?
Tak tam už jde vlastně o průběh toho porodu, je to jako u lidí a samozřejmě takový to nejkritičtější období je v těch prvních měsících života. Je, jak říkám, obdobné jako u lidí.
No a právě teď je to období, kdy se rodí hříbata, bude to trvat až do května, takže teď máte jistě plné ruce práce. My budeme mluvit dnes kolem té 11. hodiny také se zootechničkou zdejší. No a velice se těšíme i na dalšího návštěvníka, kterým je historik doktor Pavel Douša. Za chvíli.
Teď jsem chtěl říct, otevřeli se dveře, přijde návštěva, ale návštěva už přišla jednak venku, naši posluchači přišli za námi, takže teď je bude čekat prohlídka, takže vy ostatní, pokud jste nevyužili, tak jindy a teď v tuhle chvíli tiše záviďte. No a jedna návštěva, ale to spíš my jsme návštěva, přišla k nám.
Jsme návštěva a tady doktor Pavel Douša, historik, to tady má jistě projité už mnohokrát a těch informací o historii zdejšího kladrubského hřebčína, tak začněme úplně na tom začátku. Jak to tady vzniklo a kdy?
Dobrý den. Vlastně Kladruby jako osada vznikly už dávno ve středověku, zhruba ve 13. století. Přesný rok založení není znám, ale ten název Kladruby znamená klády rubati. Odtud se vozily klády, splavovaly po Labi do Německa, především do Hamburka. A vlastně společně s tou těžbou toho dřeva se vlastně už tady chovali koně na divoko a postupně se ten chov nějakým způsobem stabilizoval, dával se mu řád.
A kdy se tedy přestali chovat na divoko, kdy se postavil hřebčín?
Tak dá se říct, že hřebčín se začal stavět v 16. století, i když ten chov tady probíhal opravdu v takzvaných ohradách už mnohem dříve za Pernštejnů, vlastně, které vlastně je pardubické panství. A v 16. století to od nich koupili Habsburkové, tedy čeští a králové a rakouští císařové.
Tak buďte ještě konkrétnější, který panovník byl takový ten hlavní, který se zasloužil tady o tu památku?
Tak ikonou našeho hřebčína je Rudolf II. Ten roku 1579 povýšil náš hřebčín na dvorský, na císařský hřebčín, který vlastně dodával koně na císařský dvůr. Každopádně se založením hřebčína je spojen Ferdinand, který vlastně koupil ten hřebčín a byl vlastně přidělen Maximiliánovi II. Byl to vlastně takový dar českých stavů k jeho korunovaci za českého krále.
Rozumíme tomu tedy dobře, že ti koně nejdřív sloužili na tu práci, na tahání těch klád, ale postupně pro ty ceremoniální účely, to znamená, že to byly opravdu koně královští a císařští, kteří byli významní, významnější než kteříkoliv jiní koně.
Určitě jsou to vlastně koně králů, šlechticů, ale je potřeba říct, že ty koně jsou šlechtění vlastně 500, 600 let. Ty koně, kteří tady byli v tom středověku, tak byli jiní než ty, které se podařilo vlastně vyšlechtit na takzvané galakarosiéry, tedy koně, kteří byli zapřaháni do těch císařských kočárů nebo arcibiskupských.
Já jsem tady na Facebook vyfotil i takovou slavnostní tabulku, jak byl tady ten kůň věnován tomu královskému anglickému páru. A teď jsem panu řediteli říkal, no jo, tak ten kůň se vytahuje, já jsem kůň královský, ale on mě vyvedl z omylu, říkal, no a co ti ostatní, ti jsou císařští.
Ano, je to tak. Vlastně ty byly dodáváni na císařský dvůr do Vídně. Používali se i samozřejmě v Praze. Dodnes jsou vlastně používáni na královských dvorech v Dánsku. Dánská královna s tím každoročně pořádá takovou novoroční slavnost, kde je zapřáhá do zlatého kočáru a vlastně ten zápřah budou moci lidé vidět i na konci května, kdy Dánové k nám přijedou.
Kde ve světě nejdál nebo na nějakém exotickém místě vzpomenete? Teď pane řediteli, klidně.
Pan ředitel napovídá.
Já tam dojdu za panem ředitelem, protože ano.
Tak starokladrubáci byli třeba prodáni i do Spojených států amerických.
Máte vy doma? Koupili jste si tady koně?
Tak já jsem dřív koně měl svý, ale přiznám se, že to nebyli starokladrubáci, byli to jezdečtí koně. Teď koně nemám, protože bych na svýho koně čas neměl.
Kolik vůbec je třeba rekord, za který se tady kůň prodal nebo vydražil?
Tak bylo to kolem milionu, jinak nicméně ty nejlepší koně vždycky z toho ročníku, tak ty prodáváme tak kolem 250 až 300 tisíc korun.
Tak Jitko, dáme dvě výplaty a koupíme 2 až 3 koně. Děkuji, pane řediteli.
Starokladrubští koně, je to národní kulturní památka, ale o tom budeme mluvit zase až za chvíli, protože je to vlastně jediný živý tvor, který může být národní památkou. A jestli tomu nerozumíte, tak vydržte při poslechu našeho vysílání. Stále vás zdraví Jitka Slezáková.
Pavel Kudrna.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je v obležení posluchačů, dalo by se skoro říci i fotografů.
Tak počkej, to zase přehání, že by tady byly veledavy, to nejsou, no to počasí není moc ideální.
Ale přišli
a to mě překvapilo, takže jsou srdečně zváni, je pro ně připravena prohlídka. Já musím říct, pan ředitel má velký smysl pro humor, protože jak jsme se bavili o tom, jak se narodí kůň černý a pak bílý a v kolika letech, nebo kolik mu je, když pak vymění tu srst, a to tak já říkám, tak v kolika letech přepeří ta vaše koňská štěňácká. Nehnul brvou, začal se smát. Říká, že jsou ošklivá, když pak vyměňují tu barvu, že začnou od hlavy, jsou flekatá, tak prapodivně, jako porucha pigmentu, něco takového, ale pak jsou nádherná, jako, ale vůbec jsou krásná celou dobu.
Je to národní kulturní památka. My si právě poslechneme od odborníků v této hodině, proč je to národní kulturní památka, ti tamní starokladrubáci.
Vysíláme tedy živě z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a u mikrofonu jsou Pavel Kudrna,
Jitka Slezáková, no a starokladrubáci. Pěkný den.
Teď je to zvláštní, kolik najednou se v té naší zemi objevilo koní, když jedete i do menších měst, tak v okolí jsou ohrady, jsou tam koně. Já nevím, Jitko, čím to je, jsou nějaké dotace z Evropské unie, ne, najednou na to, že se tak objevilo tolik koní.
No, pan ředitel Jiří Machek, Národního hřebčína v Kladrubech, nám teď říkal, že se ze 4násobil ten počet za posledních 20 let koní, které se chovají takhle doma.
My jsme se rozhodli, že i tu dnešní radioporadnu věnujeme koním a tam bychom se právě mohli dotknout vůbec té životosprávy koně, tak pokud někdo chová, tak určitě zpozorní a pokud ne, tak tam najde zajímavosti, které určitě ho zaujmou. Takže poslouchejte v té třetí hodině dnešního dopoledne.
Po té jedenácté. Za chvíli budeme také křtít tady zdejší hříbě. Bude to holka, jak se bude jmenovat, na to si počkejte, však jste možná také hlasovali, ale teď si můžeme o koních společně s dětmi i zaspívat. A taky s redaktorkou Petrou Beránkovou.
Na koni jsem celý den.
Že jezdíš na koni a že se užíváš na něm a učíš ho jezdit.
Jsem celý den jako kovboj a jezdím celou noc až do rána na koni.
Když půjdete se s ním projezdit, tak mu musíte dát jíst seno.
Když se zamiluje kůň, tam někde v pastvinách, s láskou hlubokou jak kůň, tam někde v pastvinách.
Jezdili jste někdy na koni?
Já ne.
Já jo, na chalupě jsem se tu vyzkoušel.
Jo, já jsem byl na pouti v Hřmaňanku a to měl koně, tak jsem se svez.
Co to znamená spojení být na koni?
Že jsme se pohádali s manželkou a já jsem byl na koni, takže jsem byl výš.
Zkrátka, dětská představivost nezná mezí.
Je neuvěřitelné, když jsme se pohádali s manželkou.
Tak já jsem byl na koni.
Prosím tě, já jsem taky jednou v životě jel na koni, to už je drahných let tedy zpátky, a velký hrdina, takový mlaďoch, proč bych nejel na koni, teď tam byli ti zkušení jezdci, no tak pojďte s námi, tak jsem si sednul, my jsme jezdili asi 3 hodiny, já jsem se vrátil, já měl zadek jak řízek, já jsem nemohl 2 dny chodit.
Tak to možná znají všichni tady, kteří na koni někdy seděli, možná, že i vy, milí posluchači, pište nám vaše zážitky s koňmi, buď to na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo studio.hradec@rozhlas.cz. Už se to pomalu blíží, křtiny, klisny, která se nedávno narodila v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.
Je 10 hodin 24 minuty, pokud jste přišli k přijímači právě teď, tak vysíláme živě z Národního hřebčína a máme za sebou už řadu informací od našich hostů a to zajímavé nás taky čeká i v těch chvílích dalších. Ty jsi domluvila telefonát, ten bude hodně
daleko.
Je to
pravda, budeme telefonovat až do Vídně paní Godhardové, která je významnou českou hypoložkou, také starostkou tady té obce Kladrub
nad Labem. A třeba nikdo neví, co je hypoložka.
Prostě je to dáma, která se už od mládí zabývá jak historií, tak i chovem koní a tak dále. Ale teď už by měl být na místě tady u nás v Kladrubech i Zdeněk Novák, který se snad stihl přemístit ze Slatiňan, je to nějakých 35 kilometrů. Tak uvidíme, předáváme slovo do stáje, Zdeňku.
Díky za slovo, hlásím se z hlavního nádvoří Kladrubského hřebčína. A s panem Radkem Václavíkem, dobrý den.
Dobrý den.
Právě z Kladrubského hřebčína vcházíme z toho nádvoří do samotných stájí. No, slyšíte to ticho? Jako by tady koně nebyly. Nejsou tady snad, pane Václavíku?
To víte, že tady jsou koně, máme tady ustájený. Teďka jsme v hlavním stávovém komplexu v Kladrubech.
A tady vidíte plné boxy koní. Tady máme složené krmení, čerstvé seno. A tady jsou bělouši, v Kladrubech chováváme bělouši.
No jo, tenhle je hnědý, ale...
To jsou ustájení koně soukromých chovatelů.
Ach tak, já už jsem se lekl, že už mám v těch koních takový zmatek, že už nepoznám ani barvy. Takže teď přejdeme právě k těm bělošům.
Ano, teď už přecházíme do stáje, kde máme ustájené starokladrubské bělouše a tady uvidíte v jednotlivých boxech ustájené bělouše.
Popisoval jste to seno, jsou ho tady skutečně balíky, kde to berete? Jste soběstační nebo musíte kupovat od soukromníků a tak?
Snažíme se být soběstační, když samozřejmě může se stát, je to jenom příroda, že přijde sucho, neúroda a musíme třeba i nakupovat, ale více my jsme v seně soběstační.
Mně se zalíbil tenhle, ten pořád něco jí, to je mi sympatické, nebo je to tahle? Koukám se, to je tahle.
Vidíte to i podle toho nápisu, že to je hřebec, je to kluk. A ten prostě vidíte, že tady se má dobře, pořád něco přežvíkuje.
Počkejte, tak já jsem diagnostikoval tady klisno, tak já jsem se málo skrčil totiž, víte. Jmenuje se Enea.
Ano, jeho jméno je Enea a je to skutečně hřebec.
Tak, redaktor v přímém přenosu nerozeznal hřebce od klisny. Krotký kůň, divoký kůň, už je máte takhle jako v oku a můžete mě říct, k tomuhle se přibližovat, tenhle je divočejší. Jak to s nimi je, s těmi povahami?
Tak je to podobné jako u lidí, někteří jsou klidnější, někteří jsou divočejší, ale obecně se může říct, že starokladrubští bělouši i vraníci jsou klidnější povahy a jsou skutečně jako učenliví a nemusíte z nich mít vůbec strach.
Takže kdybyste mě ho otevřel, tak k němu můžu ten box?
No, neměl bych to dělat, ale těch koníků není třeba se bát.
Takže si ho můžu pohladit.
Určitě.
Úžasný pocit.
Je vidět, že si to nechá líbit. A...
No, klape. A my ho musíme ale zatlačit zpátky, chce se dostat ven. Tak počkejte. Tak, vy zatlačujte, já zavřu tu mříž. Ty jsi teda krásnej. Ročník 2007 a už je zase za mříží. Koušou koně někteří? Musí si dávat člověk pozor? Nebo jenom při krmení si člověk musí dávat pozor?
Je to zvíře, takže samozřejmě jako může kousnout, ale když jste opatrný a nabídnete mu třeba jabko, tak... I když samozřejmě návštěvníci mají zakázáno krmit koně, protože je to národní kulturní památka, musíme se starat o jejich zdraví, takže bohužel návštěvníci nemůžou krmit koně.
No tak to spočítejte, kolik jich je tady okolo nás, pane Václavíku?
Celkem v Kladrubech máme zhruba asi 250 koní.
A v téhle stáji, to je jenom jedno křídlo?
A v téhle stáji zhruba 24.
Tak, kolegyně napovídá výborně. No, takže říkáte, nejlepší odměna pro koně nesmíme tady dávat jako návštěvníci sami, ale skrze vás jablka.
Jablka, mrkev a všechno v té nejlepší kvalitě.
Tak pane Václavíku, děkujeme za tohle nahlédnutí mezi starokladrubáky, které bylo pro mě unikátní, jedinečné. Moc si toho vážíme, že jste nás až sem pustili. Fotografujeme, no a předáváme slovo zpátky do hlavního stanu. To znamená, kdeže jsou to, Pavel Sítkou, jak se to tam jmenuje?
Hlavní stan, kde jsou vaši kolegové, jsou na zámku v Kladrubech nad Labem.
Tak zdravíme na zámek. Jste tam?
No kde pak bychom byli? Já jenom jsem přemýšlel, jak si položil tu otázku, kde jsme, jak se to vlastně jmenuje.
My jsme chtěli odpovídat.
Mně se líbilo, jak jim vyparkoval málem. Teď vy zatlačujte, zase zpátky zatlačujte. A prosím tě, jestli bych tě mohl poprosit a dát ti takový malý úkol. Jestli by si Zdeňkovi mohla vysvětlit rozdíl mezi chlapečkem a holčičkou.
Ono asi nebude problém. My jsme tady před chvílí viděli, tam v jedné ohradě jsou holky, jak nám řekl pan Václavík, mladé klisny a kolem nich běžel hřebec, ale opravdu ta národní kulturní památka. No a měli jste to vidět všichni, to prostě nejde si nevšimnout.
Já jsem jednou byl při pouštění takových plemenných koní a musím říct veliký zážitek. Byly dvě ohlávky, jedna taková ta na to běžné procházení a jedna připouštěcí. Když vzali tu normální, nic. Vzali tu připouštěcí a už stál na zadních, po zadních došel až ke klisně. Tam mě zaujalo, že měla přední nohu svázanou jakoby nahoru, aby stála na třech. Říkám, proč to je tohle? Jsem splál spravedlivým hněvem ochranáře. No, aby ho nepokopala. Takže byl zabezpečen. Jitko, dvě vteřiny, byl dole a ošetřovatel měl kýbl s ledovou vodou a houbu a okamžitě po aktu otřel onen orgán a kůň šel úplně v klidu zase domů. Takže nerad bych byl někdy v pozici koně.
Jsou tady na to asi také zavedení, pan ředitel se směje.
Mají houbu.
Teď momentálně, ale my za chvíli zavoláme do Vídně, do jízdárny, kde se představuje Vysoká španělská škola. Tady už se všechno chystá, připravuje ke křtinám mladé klisny, ale my ještě stihneme zavolat si do Vídně, přímo do jízdárny, kde se představuje Vysoká španělská škola. Voláme paní Lence Godhardové. Dobré dopoledne.
A já vám přeji ze srdce Vídně krásné dobré ráno, nebo dopoledne.
Máte tam hezky nebo taky takovou zimu, jako my tady v Kladrubech?
Máme tu hezky, sluníčko dokonce prosvěcuje a je tu docela příjemně.
Paní Godhardová, vy jste se přijala podívat ne na starokladrubáky, ty máte doma, ale na Lipicány, kteří také se mohou pochlubit 400letou tradicí barokního ježdění. Mají tyto dva druhy koní něco společného?
Určitě jsou to nejbližší příbuzní, dokonce si také můžeme říci, že hřebčín Lipice byl založen v roce 1580 a je o jeden rok teda mladší než kladrubský hřebčín, což nás teda v Kladrubech může velice těšit. No a zde ve Vídni tak předvádějí již teda také dlouhá staletí vysokou jezdeckou školu a tak jsme opravdu teda v tom srdci Vídně. Vlastně na Michal Placi je ta nádherná jízdárna, kterou nechal postavit císař Karel VI., který byl také velkým příznivcem i kladrubských koní, protože nechal tenkrát krásně zvelebit i náš kladrubský hřebčín.
Jak vypadá taková ta lipicánská škola, když ti lipicáni nastoupí a představí se? Musí to být nádherné představení. Dá se to nějak jednoduše krátce popsat?
Ano, je to úžasný zážitek, je to teda v nádherném prostoru, při krásné hudbě, většinou takové ty štrauzovy, valčíky, no a do toho ti nádherní koně. Takže tam sedíme v lóži, takže máme taková jako výjimečná místa, je to pro všechny velice příjemné a musím říci, že ti koně tam předvádějí, ne teda ty nejvyšší cviky, jako je kapela, ale třeba prostě překroky, piruety a podobně. A ty krásné cviky, ty náročné cviky předvádí až při gala představeních. My jsme na takzvané ranní práci, která trvá od 10 do 12 hodin. Mm-hmm.
Je to takový i tip pro lidi, kteří se chtějí podívat trochu někam dál, tak třeba do Vídně na tu Vysokou španělskou školu, stojí to za to. No ale my teď, paní Godhardová, se přemístíme na nádvoří Kladrubského zámku a těšíme se na křtiny a vás moc zdravím. A užijte si to představení. Díky.
Děkuji moc krát a dobře dopadnou křtiny a kromě Kladrub zveme tím pádem srdečně také do Vídně. Určitě. Mějte se moc hezky, ať se všechno vydaří.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak teď je přesně ta chvíle, kdy i tvrdí chlapi zíhnou, to jsou vždycky štěňátka, koťátka, teď malá hříbátka, respektive jedno, ale já musím Jitko říct, to je tak nádherný koník.
Ano, my jsme se přesunuli tady na nádvoří Kladrubského hřebčína, možná slyšíte už to řechtání, no a je tady hříbátko, klisnička černá, pochopitelně s maminkou, bílou, protože ta už stihla vybělit.
Tak hříbátko má, já nevím, jak se to jmenuje, na čumáku. Vlastně
takovou lisinku, pane řediteli.
Šňupka.
Šňupka, má šňupku. Taky zadní nohy už se nám pěkně vybělily. Tak jak se jmenuje maminka?
Maminka se jmenuje Escoria.
Pojďte k nám tady s těmi koníky, děkujeme.
Její 10 let. Vidíte, já jsem říkal, celou dobu tady řechtala a teď má zařechtat a neřechta.
Ale aspoň si takhle můžeme pohladit. Maminka je přívětivá, dovolí nám ukázat svoje dítě.
Maminka je zvědavá, no ale my musíme říct, proč jsme teď tady venku, proč je tady to krásné hříbátko. No, tak nenechala se zahambit, tak představila se. Jitko, povídej.
Měli jste možnost, vážení posluchači, hlasovat na našich webových stránkách, také na Facebooku zdejšího hřebčína, jak se bude jmenovat tahle klisnička. Byly tři možnosti, etnika, ekvádora a eukalypta. No a nakonec nějakých 500 hlasů bylo pro etniku. Takže
představujeme ti oficiální jméno tvé dcerky, je to etnika, jinak určitě dostane jméno od chovatelů, něco jako Maruška Bobinka.
Tak často jim ty ošetřovatelé dávají přezdívky, takže, ale to se teď nedá vřenímat.
No a musíme samozřejmě zapít, takže pane řediteli, šampaňské jsme přivezli, skleničky taky, vy jste dodali vaše s erbem.
Je to tady. Všechny skleničky dostupné, jak ty rozhlasové, tak tady hřebčína v Kladrubech jsou k dispozici a naléváme na zdraví a na počest klisničky a její maminky.
Přibývá dokonce zvykem, nebudeme to dělat, že dokonce i šampaňským se polévá.
Ano, je to tak, když se křtějí hříbata, tak se polévají.
Já myslím, že dneska by asi nebyla ráda, kdybychom jí šampaňským v té zimě tady polili, tak to necháme třeba někdy na léto.
Jo, a my také zdravíme všechny posluchače, kteří se přišli podívat. Dobrý den, dobré dopoledne a také připijeme na zdraví vám a děkujeme, že jste přišli.
Pane řediteli, co se přeje malému hříbátku do života?
Tak pro spokojený život koně je vždycky důležité to, aby bylo obklopeno dobrými lidmi. Takže my mu přejeme to, aby ho celý život doprovázeli dobří lidé.
Do mě krásně mezi tím drcla ze zadu.
No, do mě teď šálu mě žere, asi něco by si dala dobrého.
Takže do tvého života všechno nejlepší, na zdraví. Pojďte s těmi skleničkami, jestli nám zbývají, máme, tak pojďme si ťuknout. Takže na zdraví a na dobré lidi. Teda Jitko, já ti řeknu, já jsem rád, že jsme zase vevnitř, já jsem zmrzlý a krampouk za tu chvilinku.
My i naši posluchači a dokonce i paní Zuzana Šancová, která vede plemenou knihu starokladrubských koní. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám líbily křtiny?
Krásný křtiny. Hodný hříbátko, spokojený.
Zvědavý.
Vysvětlete nám jednu věc. Ti starokladrubáci jsou národní kulturní památkou, ale jenom někteří. Tak kteří to jsou?
No, dá se říct, že máme ve stavu starokladrubské koně a 65 klisen z kmenového stáda je označeno jako kulturní národní památka a k tomu 4 kmenoví plemeníci. A samozřejmě během let tak to nejsou úplně stejní koně, ale my vždycky ten soubor musíme vybrat a takový počet tady držíme.
Takový velký počet klisen a jenom 4 plemeníci, to stačí?
Jitko, to stačí, to ti odpovím, to stačí.
Na národní kulturní památku to stačí, ale my samozřejmě máme k dispozici ještě více plemených hřebců.
Kdo vybírá vlastně, kdo je tím odpovědným, že vybere to pravé hříbě?
Pravé hříbě se narodí z připařovacího plánu, který sestavuju já s kolegou a s kolegyněmi i z hřebčína ve Slatíňanech samozřejmě. A potom to hříbě 3 roky zůstává na odchovně, na hříbárně a potom teprve nastane chvíle pro tvrdší selekci. A to je ve výcviku starokladrubských 4letých koní a potom samozřejmě při výkonnostních zkouškách.
A kdy se potom zapíše do té plemenné knihy, jakože obstál při těch všech zkouškách?
Tak předpokladem pro zápis do plemenné knihy u hřebce je absolvování výkonnostních zkoušek a samozřejmě úspěch u nich. A u plemenných klisen je ten systém trošičku složitější, protože máme 4 oddíly plemenné knihy. Nejvyšší oddíl je hlavní plemenná kniha, pak plemenná kniha a první pomocná plemenná kniha. Má-li být klisna zapsána do těchto vyšších oddílů, tak musí úspěšně absolvovat výkonnostní zkoušky. A všechny ostatní klisny, které jsou zdravé a mohou mít hříbě, tak mohou být zapsány i bez absolvování výkonnostních zkoušek do druhé pomocné plemenné knihy.
Je to věda neuvěřitelná. Všechno složité, ale daří se vám to dobře. Já jsem byl úplně nadšen z toho Mrňouska, jak nás tam okusoval, oštipoval. Já vím, že pan ředitel, ten se tváří tak neutrálně, ten je zvyklý, ale tak kde my v rádiu přijdeme ke koním? My přijdeme samozřejmě k mnoha věcem a to je právě to kouzlo toho rozhlasového povolání. My vám moc děkujeme. Ať se vám daří, ať se vám ta kniha úspěšně rozrůstá. Naschledanou.
Naschledanou. No a my opět poprosíme o píseň a těšíme se po 11. hodině naslyšenou.
Opět z příjemně vyhřáté místnosti, kde se schází tady důležitá rada, která rozhoduje o tom, jak to vlastně s tím hřebčínem bude dál a co se bude dít. Pavel Kudrna, Jitka Slezáková, my jsme tady s mikrofony, to proto, abychom vám zprostředkovali tady tu atmosféru, prostředí, i to koňské řání občas.
A děkujeme, že nám také píšete vaše zážitky. Třeba paní posluchačka napsala nejkrásnější zážitek na koni. Jezdila jsem na něm už od malička a tak vše postupně přicházelo. Bolest, přípravy, starost o koně a vše, co k tomu patří. Krásné výšky do přírody a hlavně láska k ke koním. To člověka chytne za srdce, když stráví skoro celý život s koněm, vidí ho vyrůstat a potom k tomu i patří poslední rozloučení.
No a koňské téma i v této vysílací hodině. Vítejte při poslechu.
Před chvílí nám paní posluchačka hlásila, že má koně už od malička, no ale ten, kdo svůj život zasvětil koním, je také náš další host, Petr Vozáb. Vítejte tady na zámku, dobrý den. Pane Vozábe, vy se zabýváte koňmi, nejprve jste vyhrával Velké Pardubické a postupně jste se dal na ty starokladrubáky.
No tak za začátku jsem jezdil dosti, pak přišly problémy s váhou, s věkem, možná i trochu strach, takže jsem přešel na spřežení.
Koukám, že problém s váhou je opravdu všude. Kolikrát jste vyhrál, nebo jak jste se umisťoval vůbec?
Ta zaplať pánbůh jsem vyhrál aspoň jednou, protože ono vyhrál Velkou Pardubickou, není až tak jednoduchý, to se nevyhrál každý druhý den, takže jsem rád aspoň jednou vyhrál, několikrát se umístil.
A jak jste se dostal do té Guinnessovy knihy rekordů?
Starokladrubský kůň, vlastně barokní kůň, a je dobře, je strašně charakterní kůň, tak jsme se rozhodli tady s vedením, že zkusíme český rekord. Do té doby ho držel pan Kocman, 20 přeží, pan Dýbemiš zkoušel 21 přeží, to se mu nepovedlo.
Ale to byste nám měl vysvětlit, co to znamená, že někdo zkouší 20 spřeží, abychom pochopili, jaký postup při tom, jak to vypadá, ten kůň a potom nějaký vozíky a vy jako hlavní, který to všechno řídí.
No tak je k tomu potřeba spoustu lidí, vlastně každý kuň má jednoho člověka u sebe na to zapřehání. Zapřehá se do starého historického kočáru, který vlastně nemá ani brzdu, je těžký. A tady v Kladrubech je tohoto těžší, se musí jet na kolbiště na dvoří, to znamená dvě takové ostré zatáčky, pak tam s ním pobět to kolo a tomu předchází vlastně generálka a před tou generálkou ještě to první zapřehání. Ono se to nesmí přehánět, protože jsou to většinou hřebci, a oni jsou ty koně chytrý, takže vědí, že ani nemůžu dopředu, tak pokud vymýšlejí, takže je lepší zapřáhnout třikrát, čtyřikrát a nechat to být.
Takže jestli, já jsem laik tady v tom, takže jestli tomu dobře rozumím, je jeden vůz a před ním 22 koní, nebo jak si to mám představit takhle?
No jsou po dvou, takže vlastně to 11 párů před sebou. A jenom abyste viděli, tak ty opratě měřili nějak 500 metrů a to spřežení bylo někde kolem 45-50 metrů.
Čili kočár táhne 11 párů koní. To je ten rekord, který je v České knize rekordů a vy jste to všechno ukočíroval, je to tak?
Ano, to je ten rekord, no.
Neudělali, když jich bylo takhle 22, vy jste říkal, že vymýšlí nějaké koniny, nevymysleli na vás něco?
No, tak já jsem měl výhodu tu, že předu jsem měl zkušenýho Sakramozu Heroiku, který teda bohužel letos uhynul a na to bylo spolehnutí a pak ty koně jsou zvyklí v Kladrubech pracovat, takže jestli jdou ve dvojce, ve čtyřce, jdou v šestce, tak je to celku jedno, akorát se musí dát pozor, protože jsou to strašně cenná zvířata a kdyby se něco stalo, tak pak by to bylo průšvih, a který by se těžko zodpovídal.
Čili i tady se musí dopředu dát jako u psího spřežení takový ten vůdce, který jim bude udávat to tempo, nebo který jim ukáže, že by se mělo jít takhle a takhle. Dopadlo to dobře, to je důležité.
No, tak já vždycky říkám, že vůdce je ten kočí, ale je potřeba vepředu mít spolehlivý koně, který poslouchají na slovo, takže. Já jsem tam měl majdu s averzou, takže...
Pane Vozábe, já to mám doma taky, já říkám, že doma šéfuju a manželka pak těmi opratěmi samozřejmě kroutí různě.
Tak my poděkujeme Petru Vozábovi, který svůj život zasvětil koním, je uznávaným odborníkem, vynikajícím jezdcem a trenérem, no a za chvíli už do Královéhradeckého kraje.
Tak ať se vám vede a díky.
Naschledanou.
Radio poradna.
Jako každý všední den vám nabídneme radioporadnu. Samozřejmě, když vysíláme z Národního hřebčína Kladruby nad Labem, bude to o koních. A my jsme tady s Pavlem obloženi ženami místními.
Tak vypadá to úžasně. Mně se líbila tady jedna, nebudu jmenovat, říká to jak na výhradě. Nebo na výřadě, nebo...
Na hřadu.
Ne, takhle to neřekla, jako já jsem pochopil, že výřad, spíš jako, víš, jako z myslivecké terminologie, spíš jsem to pochopil. Mimochodem, ty krásné ženy tady jsou docela běžné, prý tady chodí do dneška sisi.
Tak si, to říkal pan ředitel?
Pane řediteli, jak to je?
No, od té doby se tady máme expozici právě věnovanou i císařovně Alžbětě, zvané Sisi, tak se tady jednomu zaměstnanci zjevuje její duch.
A jak to probíhá?
Dali jste mu dýchnout?
On nepije a je to důvěryhodný zaměstnanec, takže já mu to osobně věřím.
já mu to tedy nevěřím. Dokonce bych tady určitě našel zrcadlo, do kterého, když se podívám, tak se do roka stanu milionářem s krásným ožením, rozvedu, nevím. To jsou, víš, to jsou ta lákadla na návštěvníky. My máme jiná lákadla.
Ano, máme tady dámy průvodkyni Kateřinu Vrbovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Také zootechničku Kateřinu Veselou. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
A dámu, která vede plemenou knihu, už jsme tady s ní mluvili, Zuzanu Šancovou. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
No, teď si posluchači řeknou, prosím vás, a co nám poradíte s plemené knihy? My budeme rádi, když se na pouti povozíme na koníkovi, ale ona je to móda teď. To je taková zvláštní móda. Někdo to myslí upřímně, někdo podlehne skutečně tomu boomu a pořídí koně. Co si o takových lidech myslíte? Je to dobře nebo je to špatně?
Je to dobře, že jezdecký sport je stále více v oblibě, akorát by si lidé měli uvědomit, jak je náročné toho koně chovat a určitě by se na to měli náležitě připravit, zeptat se případně odborníků, když jsou to úplní začátečníci, a aby nedošlo potom k nějakým nechtěným problémům.
Vy jste zootechnička, to znamená, že máte přehled o tom, co sní za den jeden starokladrubský kůň, tak co sní?
Základní krmná dávka se u nás skládá ze sena, je to průměrná dávka 10 kilo, záleží samozřejmě na kategoriích, pak dostávají slámu, kterou jsou podestláni, ale samozřejmě je to součást krmné dávky, dále oves, zhruba 2 kilo na den, někteří koně, kteří nejsou úplně v kondici, mají ječmen, chovné klisny dostávají lněné semínko.
Prosím vás, mě tam nějak chybí ty granule. Jako třeba pes se krmí granulemi. Vy to tady jmenujete takhle složitě. Nemohu jít do chovatelských potřeb koupit pytel granulí?
No, dají se sehnat samozřejmě speciální krmiva, granulovaná krmiva pro koně. Ty tady taky máme, ale dáváme víceméně pouze sportovním koním ve vyšší zátěži.
A zajímá mě jedna věc, vždycky se zpívá dej koním ovsa a obroku. Co to vůbec je? Co to je ten obrok?
Oves říká se ovsa hopsa, protože oves má vysokou energetickou hodnotu, takže potom koníci rádi běhají.
Pane řediteli, je to tak?
Ano, no ono, obroku se taky říkalo, že to byla smíchaný oves s řezankou slámy.
No věda.
A odborníci jsou tady.
V dnešní době, kdy je spousta alergiků, tak byste místo té slámy mohli dávat skartovací papír. Ale to
skartovací papír koně.
Já jsem viděla křečka takhle, opravdu na fotografii, jak si tam lebeděl v tom, ale nebylo by to ono.
To navrhneme panu řediteli, aby krmili koně skartovacím papírem, to bude úžasné. Já bych se vrátil na začátek. Než je začneme krmit, musíme pořídit koně, tak asi si tady nekoupíme za čtvrt, půl, tři čtvrtě milionu koně, pokud jsme začátečníci. Je třeba nějaké plemeno, které je odolné, které by se hodilo pro začátečníka, když ne úplně neskušeného?
Já bych doporučila klasického českého teplokrevníka pro hobby ježdění. Myslím si, že se dá sehnat slušný kůň za 50 tisíc, že to není zase tak velká investice.
Cenově, jak vycházejí ti starokladrubští, když by někdo
To jsme říkali,
kolik, asi půl milionu?
Od 250 tisíc do milionu jsme říkali.
Dá se sehnat a koupit i kůň, který bude stát několik desítek tisíc. Mm-hmm.
No a když tedy pořídíme to hříbátko, tak jaké jsou ideální podmínky, co by opravdu mělo být? Protože vídáme koně na pastvě v létě, v zimě, a vždycky trpím, když venku Sibéry, jak se říká, koně venku, vadím to. Jak bychom je tedy měli umístit?
Kůň. Samozřejmě koně nevadí, když je celý den venku, ale je potřeba mít tam přístřešek, kam se může schovat v nepřízni počasí, kam si může lehnout do slámy, vysušit se. Takže já osobně bych preferovala ustání pro koně co nejvíce vzdušné, buď venkovní boxy, nebo aby byly ustájeni na pastvinách. Samozřejmě třeba tady u nás, když máme tak velký počet koní, tak to není možné. Takže ve stájích se snažíme o to, aby koně měli čerstvý vzduch, aby se dostatečně větralo a zároveň tam ale nebyl průván.
Vadí jim sluníčko nebo naopak vadí jim sníh?
Co jim vadí víc, zima nebo vedro?
Myslím si, že jim víc vadí vysoké teploty než mráz.
A co potřebují určitě koně, tak to je pohyb. Je to pro ně důležité každý den si vyběhnout, nějak s nimi pracovat?
Určitě, pokud chcete mít spokojeného koně, který není nervózní, dobře i zažívá, je to dobré i pro zažívání ten pohyb, tak by se měl každý den pohybovat, nejen pracovat pod sedlem nebo v zápřeži nebo jinak, ale měl by strávit určitý čas i ve výběhu.
Takový pes potřebuje samozřejmě taky práci, zábavu, pomazlit se. Potřebuje kůň třeba, aby ten chovatel k němu musel jednou, dvakrát denně přijít a pomazlit se, jak se mazlí kůň?
Ano, tady padla taková otázka, čím projeví radost?
Když se s vámi kůň bude chtít pomazlit, tak určitě si k vám přijde a nejradši mají drbání.
Nevleze mi na klín. Já jsem teď viděl na Facebooku taková videa se sluňátky. To bylo sluňátko jak Almara, jak na toho chovatele nebo ošetřovatele, jak si normálně vlezlo jak pes, a to, když jsem viděl, jak tam leží pod ním ta ošetřovatelka, tak jsem říkal, no, jestli pak to přežije. Takže kůň tohle to nevyžaduje, že by mi vlez třeba na klín.
No, to si myslím, že koně přímo nevyžadují. Stačí jim to drbání.
A nedělají to.
Žádného koně jsem takového neviděla, který by mi...
To už bychom chtěli moc.
Jenom ta etnika, kterou jsme pokřtili, tak ta mě zezadu pěkně oštipovala, tady Jitce sbírala šálu z krku, takže jsou to Čímaní.
Ta byla ještě nevychovaná. Tak. Mluvila s námi Kateřina Veselá, zootechnička. My budeme za chvíli pokračovat, vysíláme stále z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a zdraví vás Jitka Slezáková a Pavel Kudrna. Posloucháte přímé vysílání Českého rozhlasu a jsme tady s lidmi, kteří prostě těmi koňmi žijí, a mezi nimi i Zuzana Šancová, která, jak už víte, vede plemenou knihu. A vy byste byli rádi, paní Zuzano, kdyby plemeno starokladrubského koně mělo více lidí, aby se o něm více vědělo, lidé si ho kupovali, chovali, těšili se s ním. Tak teď máte možnost ty výhody starokladrubského koně vyjmenovat.
Ano, tak já jako šlechtitel, tak mě nezajímá jenom chov, ale zajímá mě i propagace plemene a uplatnění. My máme každý rok zhruba 70-80 narozených hříbátek, takže samozřejmě máme zájem i na zodbytování a umístění koní vyprodukovaných v Národním hřebčíně. A chtěla bych podotknout, že je to naše národní plemeno, náš historický klenot. A já bych, abych si trošku přihrála polívčičku, tak bych řekla, že starokladrubského koně, který byl koněm císařů, tak si vybere opravdový feinschmecker a člověk s vytříbeným vkusem, protože toto plemeno má specifický charakter, typ, exteriér, vlastnosti, a my ho můžeme doporučit jak už pokročilejším jezdcům, tak i začátečníkům, protože jezditelnost starokladrubského koně je vynikající a jeho charakter je velmi vyrovnaný.
Když si vezmete štěně nebo pejska z útulku, tak vás většina útulků prověřuje. Alespoň se třeba jde podívat někdo, jak bude, jsem chtěl říct, ustájeno to štěňátko, jak bude ubytováno. Prověřujete si vy nějakým způsobem zájemce?
Pravdou je, že úplně takto zájemce neprověřujeme, ale na druhou stranu vždycky se tady při individuální schůzce s kupujícím setkáme, takže si už dokážeme trošku o znalostech o chovu koní tohoto člověka udělat představu a určitě nabízíme novému majiteli starokladrubského koně i naší pomoc, poradenství, konzultace, jak s tím koněm nakládat dál, když si ho doveze domů.
A on je asi rozdíl, když dostaneme psa zdarma z útulku a pak si tady musíme koupit, tak přece jenom asi ta lidská povaha, ona udělá své.
Musím říct, že ze své zkušenosti, jak se několik let zabývám prodejem koní a zhruba 40-50 koní ročně prodáme, tak se mně stalo možná jednou, dvakrát, že ten člověk skutečně nevěděl, co všechno to obnáší. Ale myslím si, že to zvíře je natolik velké a natolik jako temperamentní, že ten člověk je nucen to řešit a nejjednodušším způsobem je potom umístit koně do nájemní stáje, kde člověk zaplatí a někdo se o toho koně stará, pečuje a většinou se takový člověk, pokud se tomu chce dlouhodobě věnovat, rychle naučí, jak zvládat.
Teď nevím, kdo z vás mi odpoví na otázku. Nedávno jsem četla takovou studii o tom, že kobylí mléko je nejzdravější ze všech a že dokonce je vynikající pro alergiky.
Jsi se měla zeptat etniky, to je to šmakovalo, když jsme tam byli.
pan ředitel.
Tak to je určitě pravda, ale my tady mateřské mléko takovýmhle způsobem nevyužíváme pro lidskou spotřebu, takže s tím až takové zkušenosti nemáme, ale prostě je to pravda, je to tak.
A ochutnal jste ho třeba někdy?
Ochutnal. Ono je sladší než to kravské.
Tak já myslela, že vás vyvedu, pane řediteli, aprílem, protože jsem si to úplně celé vymyslela. A je to fakt, že se to dá pít, to kobylí mléko?
Ano, tak to je známý hlavně v Mongolsku, tam chovají koně. Tak.
Takže tak tam to vlastně jste převezli vy mě.
Tam z toho dělají i nápoje.
A to si dostal i mě, protože já jsem to považoval za naprosto seriózní otázku, protože kobylí mléko je docela běžný produkt právě tam v té východní Asii a tak podobně. Ale já se zeptám, my jsme se na tohle vůbec nezeptali, jak je to s podkovami? Já ani nevím, jestli jsou vaši koně okovaní nebo ne. Koho, pane řediteli?
Jsou, tak samozřejmě jde o to, jaká je kategorie, o jakou kategorii se jedná. Podkovávají se především koně, kteří jsou ve výcviku nebo kteří pravidelně pracují. Tady, jak jste viděli chovnou klisnu, tak ta je bosá, protože ta je v chovném stádě, chodí pouze do výběhu a to hříbě je také bosé, ale až přijde do výcviku, tak aspoň přední končetiny, hrudní končetiny budou okovány.
Máte tady kováře vlastní taky mezi zaměstnanci?
Dříve tady byli kováři zaměstnaní, v současné době si je najímáme.
Když říkáte, je obutá, prosím vás, podléhají podkovy módě nebo řekněme nějakým trendům, nebo zjistí třeba odborníci, že tahle je lepší, tak na to přejdete, nebo staří poctiví kováři stále uplatňují své výrobky?
Jde o účel, k jakému se ten kuň používá, takže trošku jiné podkovy má kuň na dostihy, ty máme lehčí, jiné podkovy má kuň kočarový, takže jde o druh způsob práce a pak jde i o povrch, po kterém chodí, protože když je nějaký velmi kluský povrch třeba dlaždice, když vystupujeme na Pražském hradě, tam to strašně klouže, tam musíme koně překovat na gumové podkovy.
Gumové podkovy. Neděláte si legraci z nás, teď není apríl teď.
Musíme si dávat pozor všichni teď, tedy když už jsem to takhle řekla 1. dubna. Ne, před námi je ještě poslední povídání, my budeme zvát na zámek a paní průvodkyni začíná za 5 minut prohlídka. Tak to
stihneme, dáme písničku, stihneme. Tak ta naše poradna pokračuje, ale já doufám, že nám prominete, když teď opustíme to chovatelské téma, protože přece jenom chovatelů koní je opravdu hrstka u nás, ale každý se může sem přijet podívat a uvidí chov koní, ten pravý profesionální, no a k tomu jistou nadstavbu. Jitko, já nevím, my jsme se tam nebyli podívat, ale využijeme. Tady je prý obrovská kočárárna, nebo
kočárovna. On tady přibyl ještě další muž a to je historik Pavel Douša, se kterým jsme mluvili po 9. hodině, tak nás pozvěte do kočárovny.
Dobrý den, my máme sbírku zhruba 50 historických kočárů, z toho jich ukazujeme 20 těch nejzácnějších. Nejsou to kočáry, ale jsou to třeba i kočárové saně. A jsou to kočáry, které sloužily zhruba v 19. 20. na začátku 20. století a s kterými jezdili králové, císařové, prezidenti. Nejsou to jen tak obyčejní kočáry. Máme tady kočár, s kterým jezdil Ferdinand V. dobrotivý český král, když sídl na Pražském hradě.
A může se v tom kočáře svést obyčejný návštěvník?
To bohužel nejde, ale může se s ním vyfotit.
Ale jinak tady máte i možnost projížděk v kočárech.
Ano, určitě doporučujeme, nabízíme kromě prohlídek celou řadu zážitků a jedním z nich je tedy projížďka kočárem po kulturní krajině, protože my jsme tady národní kulturní památkou nejen z důvodu stáda historických budov, ale vlastně kulturní krajiny, která se tady utvářela po celá staletí.
Máme tady průvodkyni Kateřinu Vrbovou, kterou za chvíli, za pár minut čeká další prohlídka. Tak řekněte nám takové ty nejzajímavější úseky tady na zámku, který je nově otevřený a zrekonstruovaný.
Tak tady na zámku je asi nejzajímavější to, že celá expozice je věnovaná císařskému páru Františku Josefu I. a jeho manželce Alžbětě zvané jako Sisi, takže návštěvníci mají možnost zhlédnout spoustu jejich věcí, třeba sponky do vlasů, náramek císařovny, sadu stříbrných hřebenů a zrcátek. Takže k vidění jsou jak jejich osobní věci, tak i různé fotografie a obrazy.
Neuražte se, mě jako chlapa nějaké zrcátko moc nevezme, tak co nabídnete pro nás chlapy?
Tak pro muži jistě ocení obrazy s jezdeckými motivy, ocení pracovnu císaře, která
uniformy
je...
máte?
Uniformy bohužel tady nemáme, ale máme několik vyobrazení císaře přímo v uniformě, protože to byl jeho echt oblek. On vlastně buď byl viděn v jezdeckém, anebo v uniformě, ale věřím tomu, že muži ocení i císařovu pracovnu a komnaty věnované právě jeho osobě. Ty jsou tak jakoby mužsky laděné.
Prosím vás, že tady, jak říkal pan ředitel, že tady chodí v noci ta Sisi, ten duch, viděla jste ji?
Já jsem ji momentálně ještě neviděla, ale protože v květnu chystáme muzejní noc, tak bychom rádi domluvili, abychom se s ní mohli sejít a nalákat taky návštěvníky.
A kde to hodláte domluvit? Ve Vídni nebo?
No to právě domlouváme přes toho jednoho našeho kolegu, s kterým si komunikuje.
Máte to zařízené. No Jitko, já myslím, že ještě poslední
ještě
slovo,
ano,
pane řediteli.
Dáme panu řediteli, protože vy chystáte nejenom tu muzejní noc s duchem, ale i mnoho dalších zajímavých věcí, abychom si mohli ty koně, tu památku národní pořádně prohlédnout, tak nás pozvěte.
Tak nejbližší akce je 9. dubna, to je dámský den ve Slatiňanech, to jsou soutěže v dámských sedlech. Potom následuje taková velká akce, která je každý duben, a to jsou mezinárodní závody spřežení, takzvaný Rudolfův pohár, to bude 21. až 24. dubna, a potom bude následovat 28. května den starokladrubského koně a 26. června velký jezdecký den. Takže všechny posluchače zveme do Slatiňan a do Kladrub nad Labem.
Děkujeme za pozvání. No a my se bohužel budeme muset za chvíli rozloučit. Přece jenom je tady s námi ještě pan ředitel Jiří Machek, abychom na závěr ještě řekli, jak je to s těmi národními kulturními památkami. Vy máte nejstarší plemeno barokní a také jeden z nejstarších hřebčínů v Evropě. Jak tohle to je? Teď se můžete pochlubit ještě a také se chystáte nahlásit tady to prostředí, ten hřebčín do UNESCO.
Tak my se prezentujeme jako jeden z nejstarších, velkých, kontinuálně fungujících hřebčínů na světě, protože ono je velmi těžké určit, který je vlastně úplně nejstarší. Tou národní kulturní památkou, jak už bylo řečeno, je samozřejmě celý kladrubský hřebčín jako nemovitosti a zajímavost je ta, že součástí té národní kulturní památky je i chovné stádo starokladrubských bělousů v tom počtu 65 klisen a 4 hřebců. No a o stupínek výš než národní kulturní památka je už vlastně světový seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. My jsme už na takzvaném indikativním seznamu, to je takový seznam čekatelů, a usilujeme o tento oficiální zápis a usilujeme o zápis celé kulturní krajiny, včetně kladrubského hřebčína. V současné době vlastně připravujeme nominační dokumentaci.
A to není a priori. Pozor, kdybyste toho eventuálně mohli dosáhnout, toho zápisu do UNESCO?
Tak dosavadní předpoklad je ten, že bychom oficiální přihlášku podali v příštím roce 2017 s tím, že potom to zase trvá minimálně 2 roky, než se dozvíme závěrečný verdikt, zda jsme uspěli či nikoliv.
Tak já myslím, že to je to pravé na závěr. My už nikoho dopoledne aprílem nevyvedeme, já si budu muset dát doma, vždycky manželka vyvede každý rok, vždycky říkám, nedám se a vždycky, a pak se snažím nějak trapně napodobit. Ale nezapomeňte na tuhle tu výbornou tradici, proč ne, začal duben, je tady jaro, venku tedy sněží téměř a padají trakaře, ale podle meteorologů se má o víkendu vylepšit, tak si toho užijte, my se s vámi rozloučíme. Jitka Slezáková, Pavel Kudrna, Jitko, budu se těšit. To byl náš první přenos společný.
Je to
vlastně
pravda, bylo to fajn,
bylo
děkuji.
Bylo to příjemné, taky děkuji. Mějte se krásně, milí posluchači, a buďte věrni naši veřejnoprávní regionální stanici. Jsme vám za to vděční a díky.